Veselības ministram pirms brīža uzdevām jautājumu par to, kas ir jādara, lai Latvija kļūtu par veselīgāko valsti pasaulē. Turpinām šo sarunu.
Ir ļoti, ļoti svarīgi nosargāt mūsu sabiedrības locekļus un it īpaši bērnus un jauniešus, lai viņiem neveidotos netikumi, lai viņi nenonāktu atkarībās. Vislielāko kaitējumu veselībai nodara smēķēšana. Otrajā vietā ir alkohola lietošana, un tad nāk citas atkarības, arī datoratkarība. Un ļoti svarīgi ir šo vienkārši nepieļaut. Un ceturtā lieta ir reizi gadā, gluži tāpat kā automašīnai tehniska apskate. Reizi gadā ir jāveic savas veselības apskate. Jārūpējās par sava ķermeņa veselību, par savu organisma veselību, un tas sākas no mutes veselības, no zobu kopšanas, no regulāras, vismaz divas reizes gadā, bet ja nevar divas reizes gadā, tad vismaz vienu reizi gadā zobu higiēnas. Jo tad, kad slimība ir iestājusies, viņu ārstēt ir daudz grūtāk nekā izvairīties no slimības. Un šīs četras lietas – pareizs uzturs, kustības, regulāra veselības apskate un atkarību mazināšana ir mūsu tautas veselības uzlabošanas pašā pamatā.
Ēterā atgriezīsimies pēc brīža un turpināsim raidījumu Veselības ministras Guntis Belēvičs iesaka.